ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመያምሲኹም ብ22፡25፡32 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት መስመር ኢትዮሳት ቪኦኤ 24 ንርከብ ሎሚ ረቡዕ 5 ጥሪ 2022 ወይ 27 ታሕሳስ 2014 እዩ። ብገበናት ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝድለ ዝነበረ ጆን ሃብቱ ኣብ ኬንያ ብዛዕባ ምትሓዙ ጋሻ ኣዘራሪብና ኣለና። ከምኡ ድማ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተርኡ ሓልዩ ክቐርብ እዩ። ምሳና ፅንሑ ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝተመልሱ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ኣገባብ ብምእሳርን ምግፋዕን ብሓይሊ ክስወሩ ይገብርዎም ብምህላዎም ስዑድ ዓረብ ተጋሩ ስደተኛታት ዘሰክፍ ኣተሓሕዛን ናብ ኢትዮጵያ ምስጓጉን ጠጠው ኣቢላ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳያት ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ክተመዓራሪ ይግባእ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሳራ ፍስሃየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሎሚ ዝፈነዎ መግለፂ ካብ ታሕሳስ 2020 ስጋ ብመስከረም 2021 ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተመልሱ ስደተኛታት ተወለድቲ ትግራይ ን23 ሰባት ከም ዘዘራርበን እቶም 20 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከለዉ 3 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ሓቢሩ። መብዛሕትኦም ካብ ወርሒ ሰነ ስጋ ብነሓሰ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ስዑድ ዓረብ ተጠሪዞም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ተወለድቲ ትግራይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተቐቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርታት ኣዲስ ኣበባ ከም ዘእተዎምን ገሊኦም እውን ናብ ትግራይ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ መገድታቶም ዝርከቡ ኬላታትን መዕርፎ ነፈርቲ ሰመራ ክልል ዓፋርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምውዓል ኣብ ክልላት ዓፋር ደቡብን ኦሮምያን ናብ ዝርከቡ ቤት ማእሰርትታት ከም ዝወሰድዎም ነጊሮምን ኢሉ እቶም እሱራት መስስድሮኦም ክራኸቡ ከም ዘይፍቀደሎምን ዘለውሉ ቦታ ንኸይፍለጥ ከም ዝተገብረን ከምኡውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መውቃዕ ተሓዊሱ ዝተፈላለዩ ማህሰይትታት ከም ዝወረዶም ገሊፆም። ሂማን ራይትስ ዎች ነዚ ኣመልኪቱ ሕቶታት ዝሓዘ ደብዳቤ ናብ ኮሚሽን ሃገራዊ ሓደጋ ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ንዋሽንግተን ዲሲ፣ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ፣ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ስዑድ ዓረብን ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ስዑድ ዓረብን እንተለኣኸውን ዛጌድ መልሲ ከም ዘይረኸበ ገሊጹ። ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ተመራማሪ ትመስል ስደተኛታትን ዕቁባ ሓተትን ናድያ ሃርድማን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ መስካሕካሓይ ግፍዕታት ክወርዶም ዝፀንሑ ተወለድቲ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ከለዉ እውን ሰበስልጣናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጉንዎም ከም ዘለዉ ሓቢረን። ንሰን ወሲኸን ስዑድ ዓረብ ኣብ ሓደጋ ንዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ንድሕንነቶም ክትጣበቕ ከም ዘለዋን ኢትዮጵያ እውን ብዘይሕጋዊ መገዲ ንዝኣሰረቶም ኩሎም ተወለድቲ ትግራይ ክትፈትሕ ይግባእ ኢለን።
ብሚኒስትሪ ወፃኢ ዋንጊ ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ቻይና ሎሚ ኣብ ኣስመራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ዘትዩ። ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያ እቲ ሃገር ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ልምዓታዊ ቀዳምነት ከምኡ ውን ንክልቲኦም ኣብ ዝረብሕ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ቻይና መግለፂ ከም ዝሃቡ ተሓቢሩ ኣሎ። ቻይና ኣብ ግሎባላዊ ምሕደራን ዓለም ለኻዊ ሕግን ትፃወቶ ተራ ዝነኣዱ ምዃኑ እውን ምጥቃሱ እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ዋንጊ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር በይናውን ዘይሕጋውን እገዳ ሃገሮም ከም እትነፅጎ ምግላፆም እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ክልቲኦም ወገናት ከም ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ትሕተ ቅርፂ ከምኡ ውን ምምዕባል ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ኣብ ዝብሉ ፕሮግራማት ልምዓት ብሓባር ክሰርሑ ምስምምዖም መንግስታዊ ሚድያ ሻባይ ጠቂሳ ኣላ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ክልታዊ ሽርክነት ንምዝርራብ ቻይና ክበፅሑ ፕሬዚዳንት ቻይና ቺ ጂንግ ፒንግ ከም ዝዓደምዎም እውን ተታሕሒዙ ዝመፀና ሓበሬታ ጠቂሱ ኣሎ። ብሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ትማሉ ሰሉስ እዩ ኣስመራ ኣትዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብሰንኪ መንግስቲ ንኣዋርሕ ዝገበሩ ዕፅዋ ዘስዓቡ ሕፅረት ቀረባት ስራሕና ምፍራም ወረቐት ምስክር ሞት ኮይኑሎ ክብሉ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ዝርከቡ ሓካይም ገሊፆም። ብመሰረት ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት መድሓኒት ዝበዝሕ ኣገልግሎት እቲ መወከሲ ሆስፒታል ከም ዘቋረፀን ሕሙማት ድማ ንሞትን ካልእ ስቅያትን ይቃልዑ ከም ዘለዉ ተገሊፁ። ብዛዕባ እዚ ዝሰፍሐ ፀብፃብ ካብ ናይ መቐለ ወኪልና ፅባሕ ተኸታተሉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብ ስራሕ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምግልጋሎም ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወርዱ ሮይተርስ ፀብፂቡ። ኣብ ቱርኪ ተሳናባቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዴቪድ ሳተርፊልድ ነዚ ሓላፍነት ከም ዝርከቡ ኣብቲ ጉዳይ ኣፍልጠ ዘሎም ሰለስተ ምንጭታት ልማዓንቲ ረቡዕ ንሮይተርስ ገሊፆምሉ ኣለው። ኣብ መያዝያ ዝተሸሙ ፌልትማን ንርእሶም ኣብ ክልተ ዓበይቲ ቅልውላዋት እዮም ረኪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ንሕወሓት ዝድግፉ ሓይልታትን ሰራዊት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን እናገደደ ዝኸደ ሕድሕድ ኩናት ከምኡ ውን ዕልዋ መንግስቲ ሱዳን ኣቐዲሙ ዘይተጸብጸበ ምልቃቕ ዝስማዕ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ግጭት ከብቅዕ ትገብሮን ዘላ ዳሕረዋይ ጻዕሪ ፌልትማን ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ንምርኻብ ጽባሕ ሓሙስ ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምጋሾም እዩ። 62 ዓመት ዝዕድሚኦም ፌልትማን እቲ ሓላፍነት ዝወሰዱ ንትሕቲ ሓደ ዓመት ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎ ምንጭ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ፌልትማን ዝድለ ምዕባለ ኣብ ምምጻእ ዕንቅፋት ገጢምዎም እዩ። ልዕሊ ሓደ ዓመት ዘቑፀረን ሓደ ካብ ናይ ኣፍሪካ ደማዊ ግጭትን ንኣሽሓት ሲቪላት ቀቲሉ ንሚልዮናት ኣመዛቢሉን ዓፀቦ ኣስዒቡን እዩ። ዴቪድ ሳተርፊልድ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ኣገልግሎት ልዕሊ 40 ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ኣብ ቱርኪ በዳሂ ዝኾነ ናይ ኣምባሳደርነት ስራሕ ነይርዎም። ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ኔቶ ኣጋር ሃገራት ዘሎ ሓርፋፍ ክልተኣዊ ርክባት ዝመርሑ ዲፕሎማት እዮም። ቅድሚ ናይ ኣንካራ ሓላፍነቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ፣ ሊባኖስ፣ ቱኒዝያን ሶርያን ሰሪሖም እዮም። ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንጉዳይ ማእኸላይ ምብራቅ ብደረጃ ተጠባባቅነት ክልተ ግዜ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ብምዃን ኣገልጊሎም። ኣብ ቀረባ ናብ ኢትዮጵያ ትልእኾ ዘሎ ሓዊሱ ቱርኪ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ናብ ወፃኢ ምልኣኻ እናወሰኸ ምኻዱ ናይ ሳተርፊልድ ሓድሽን ዝፀንሐን ስርሖም ክኸውን እዩ። ቱርኪ ንኢትዮጵያ ወታደራዊ ድሮናት ምሻጣ ብዝምልከት ኣሜሪካ ኣብ ታሕሳስ ንቱርኪ ኣልዕላትላ ኣላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኣባያን ተዋጋእቲ ኣፅዋራት ምጥቃሙ ዝሕብሩ መረዳእታታት እናወሰኹ ምምፅኦም ምንጭታት ይገልጹ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩብራ ሰማዕትና። ክንሓልፍ ኣብ ምስግጋር ንግዲ ሰባት ክነጥፍ ዝፀንሐሞ ብቤት ፍርዲ ኔዘርላንድስ ገበነኛ ኮይኑ ድሕሪ ምርካቡ ክህደን ዝፀንሐ ጆን ሃብቱ ወይ ድማ ጆን ኦባማ ብምትሕባር ኢንተርፖል ፖሊስ ኬንያን ኔዘርላንድስን ምትሓዙ ኣብ በበይኑ ማዕከናት መራኸቢታት ክዝረብ ፀኒሑሎም። ንምዃኑ ጆን ዝኽሰሰሉ ወይ ድማ ውዒልዎ ዝበሃል ገበናት እንታይ እዩ? ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንተጣባቂት ጉዳያ ስደተኛታት ሜሮን ስቴፋኖስ ዘራሪብዎ ኣሎ። ብሓባር ንከታተሎ።
የመስግነኪ ሜሮን ስቴፋኖስ ካብ ሽደን ካሓቲ ክደለ ዘለኹ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገረ ኬንያ ዝተሓዘ ኤርትራዊ ኣብ ምስግጋር ሰባት ዝፍር ዝነበረ ጆን ሃብታ ወይ ከዓ ጆን ሃብቱ ይመስለኒ ብዛዕባ እዩ ተወጨት ኣሎ ምናልባት ሽሙ ይጥቀስ ዝነበረ ሰብ እዩ።
ኣነ ብወገነይ መጀመርያ ኣነሊ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ካብኡ ጆን ሃብቱ እንዲዩ ዝበሃል ኣብቲ ክፅሕፎ ከሎ ግን ጆን ሃብታ ኢሉ ስለ ዝፅሕፎ ብኸምኡ እዩ ንሽ ጆን ሃብታ ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ከዓ መጀመርያ ቅድሚ ሽሙ ምስምዐይ ባዕሉ እዩ ደው ኢሉለይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ደው ኢሉ ከዓ ኣነ ከም ዝተባሃልኩ እየ ገባር ሰናየ ደላይ ፍትሒ የ ከመኺ ከምዚ ኢላ ከዓ ንዝተሸገሩ ደቂ ስዋኣት ይሕግዞም ተሓገዝ ከዓኒ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ካብ ሱዳን ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝተሸገሩ እንድሕርአ ምስተካእለኒ መጠን ከም ገባሪ ሰናይ መጠን ከዓ ናብዚ ብፃሕ የብፅሖም በዚ ናተይ ገበሪ ሰናይ ግብሪ ከዓ ዝቀንኡ ከምዚ ኢሎም ደለይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ከዓ ንዓይ ሽመ ይክፍኡን ኣለዎ ሞ ምናልባሽ ደው ኢሎም ሽመይ ክክፍኡን ተፈተኑስ ንክሕብረኪ ኢለ ንከይተኣምንዮም ኢሉ ሰብ ዚ ደው ኢሉለይ ካብ ሲንጋፖር ኮይኑ ማለት እዩ ብናይ ሲንጋፖር ቁፅሪ ገሪሙኒ ብዙሕ ኣቴንሽን ይሃብኮን ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ግን ቴሌፎን ተደዊሉኒ ሓደ ኣብ ሽወደን ዝነብር ሰብ ማለት እዩ ንሓፍተይ ምስ ሰለስተ ደቂ ከምፃእልካ ኢሉ 80,000 ዶላር በሊዑና ከምዚ ኢሉ ጆን ሃብቱ ዝበሃል ወዲ ኢሉኒ ማለት እዩ ኣይፀንሐን ካልእ ካብ ኖርዌይ ደዊላ 25,000 ዶላር ወሲዱ ከምዚ ኢሉ ንሓወይ ከምፅ ኢሉ ሓወይ ኣብ ኢንዶኔዥያ ተኣሲሩ ኣሎ ካልኦት ሰባት ይድውሉ ሓወይ ኣብ ፊሊፒን ተኣሲሩ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሰብ እዚ ንኤሮጳ ከብፅሓኩም እየ ንኣሜሪካ ከብፅሓኩም እየ ኢሉ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ሰብ እዚ ሳክሰስፉል ዝኾነ ኣብፅሒዎም እንድዩ ሕጂ እቶም ሰባት ከመይ ገይርኩም ነዚ ሰብ እዚ ኣይትፈልጥዎ ይጥኦ ስጋዕ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ክትህዎ በቂዕኩም ኢለ ክሓቶም ከልኩ እንታይዮም ዝብሉ ነይሮም ንሕና ንፈልጦም ሰባት ስለናብ ሆላንድ ዘእትዎም ንሕና ንፈልጦም ሰባት ናብ ከምዚ ስለ ዘእትዎም በዚ ምክንያት እዚ ኢና ኣሚንና እዩ يبلو ገንዘቦም ጥራህ መብላዕ ዘይኮነ ተናቱ ሕማቅ ግብሪ ዝነበረ ከእንታይ እዩ ሰብዚ ኣብ ዘይኮነ ዓድታት ከም በዓል ኣብ ፊሊፒን ኣብ ኢንዶኔዥያ እሞኻ መብዛሕትኡ ግዜ ታርጌት ዝገብሮ ንሱ ደቂ ኣንስትዮ ጡንሳት ቆልዑት ዘለወን ኣሰብኡተን ኣብ ደገ ዘለዉ ወይ ሕዋተን ኣብ ደገ ዘለዉ ክኽፍሉ ዝኽእሉ ብውሕስ ቦታ ከነውፀን ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ዋላ ካብ ኣስመራ ውሽጢ ፓስፖርት ኣውፅኡ ባዕሉ ብናቱ ክስታይ ዘስለጠን ካብ ኣስመራ ዘውፀን ደቂ ኣንስትዮ ብሰዓት እዚ ኣብ ኢንዶኔዝያ ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ እስር ቤት ይርከብ ኣለዋ ጡንሳት ዝነበራዊ ሓሪሰን ምስ ደቀን ኣብ እስር ቤት ዓብዩ ኣለዉ እቶም ቆልዑት ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ዝተጠረዙ ኣለዉ ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ኣለዉ ካብ ታይላንድ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤዥያ ዓድታት ወሲዱ እዩ ዝስንድዎም ኣብኡ ፓስፖርቶም ይሒዞ እቶም ሰባት እቲኣቶም ኣብ ገለ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ወይ ኣብ ኤርፖርት ይተሓዙ ሞ ኣውቶማቲካሊ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተፈለጠ ናብ ኤርትራ እታ ዲፖርቴሽን ወይ ከዓ ነቶም ተጣቢቕናሎም ብዩንኤችሲኣር መገዲ ዲፖርቴሽን ጠጠው ዘበልናይ ከዓ መሳኪን ከዓ ፍታሕ ከይተረኸበሎም 6-7 ዓመት ቀሪቦም ከዓ ኣብ እስር ቤት ይርከቡ ኣለዉ ናይ ዝሰብ እዚ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ሽሙ ኣዝዩ ዝተጋነነ ከይሓፈረ ደዊ ኢሉ ናብ ሬድዮ እንዳተዛረብኩ ከልኹ ናባይ ብዙሕ ግዜ ብሬድዮ ዝኣክል ምዝ ሰብ እዚ ተመላሊስና ኢና ክምልስ ይድውል ንሓንሳእ ነቶም ገንዘቦም ዝበልዑም ኦኬ ክመልሰልኩም ይክብሎም ፀንሐ ከሎ ቀዲሖም ናባና ሰዲዶም ማለት እዩ ናባይ ሰዲዶም ተፈራርሖም ከሎ ክፀርፎም ከሎ ትሰምዖ ናይቲ ሰብቲ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት እዩ ገይሩ ካብቲ ዝተምሃሮ ከዓናይ ክንዶ ዝኣክል ሰባት በሊዑ ጠፊኡ ከምኡ ገይሩ ሰባት ኣእሲሩ ሂወት ሰባት ኣባላሹ ከይኣክል ከዓ ጠጠዋ የበሎን ዋላት ድሕሪቲ ብሬድዮ መግላፁን ብፌስቡክ ብዙሓት ሰባት እዮም ታሪኩ ፅሞ ስእሉ ተዘርጊሑ ሰብ እዚ ግን ኣይሰምዕን ኢሉ ስጋዕ ዚ ሰዓት እዚ ዕንድር ነይሩ ኣብ ምንታይ ኣብ ኡጋንዳ ኣብበዓል ዱባይ ኣብ ዱባይ ዳርጋብኡ እዩ ዝነብር ነይሩ ኣብ በዓል ጥንካርቱን ብዙሕ እዩ ዝረአ ገንዘብ ከጥፍእን ናብ ፍቐዶ ቁማር ክፃወትን ብዙሕ ነገራት ብዛዕባኡ ካስ ንሰምዕ ነርና እቲ ጉዳይ ካ ጠጠዋ የበሎን እንዳቐፀብሎ ስጋዕ ሰዓት እዚ ሰባት እንዳታለለ ክከይድ ፀንሐ ከምኡ ከዓ ብመንግስቲ ሆላንድ ይኹን ብዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ ይድለ ብሆምላንድ ሴኪሪቲ ደልይዎ ነይሮም እዮም ልዕሊ 5 ዓመት
እታ መስመር ናብ ብዙሕ እዋን ስ በዚ ላትን ኣሜሪካ ኤሮጳ እዩ ዘሎት ናይ ኤርትራን መስመር ሞ ከመይ ማለት እዩ ናብ ኢንዶኔዥያ ናብ ፊሊፕነስ ናብ ሲንጋፖር ሲ ብኤድበን መንገዲ መስመር ቁርብ ክትነግሪ ዘትኽእል እዩ
እሱ እንታይ ዝጥቀም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ገይሩ ናብ ኤዥያ ሃገራት ቪዛ ዘየድለየካ ዓዲ እዩ ዝወስደካ ማለት እዩ ሕጂ ናብኡ ከዓ ናብ ንኢሮጳ ክሰደካ ኢሉ እንታይ ዝገብር ብትራንዚት ኣየር ገይረሲ ናይ ግድን ብኤዥያ ክንሓልፍ ኣለና ሽዑ ትራንዚት ክትሓልፉ ከለኹም ናብ ጀርመን ድዩ ናብ ከምዚ ኣብኡ ክትወርዱ ኢኹም ዝብል ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሩ መቸም በቲ መገድቲ ዘብፅሖም ሰባት ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ ብኡ እዩ ተኣሚኑ ማለት እዩ ድሓር ግን እቲ ፀገም ከም ዝብለካ ዘለኹ እቲ ስራሕ ዓይነቶም ሰባት ኣብፅሕቦም እንታይ ደኣ ኣብኡ ፅሒቡ ናብ ኤዥያ እንዳብፅሐ ንፓስፖርቶም ከዓ ንስኻ ከዓ ኣብኡ ቪዛ ካሃርመሉ ኢልካ ስለተሓስብ ፓስፖርትካ ናትካ ምስኡ እዩ ዝተሓዝ እቲ ገንዘብ ግን ኣቐዲምኩም ክትከፍሉ ንለኩም ስለዝብል ኣቐዲሙ ኣብ ኢዶም እዩ ዝቕበሎም እዚ ሰባት እዚ መብዛሕቶም ኣበይ ከፊ ኢልኩም ክበሃሉ ከለዉ እዚ ብሽወደን ዘሎ ብዌስተርን ዩኒየን ሰዲድሉ እቲ ገሊኦም ኣብ ሱዳን ኣብ ኢዳ ረኪብናዮ ይብሉካ ገሊኦም ከዓ ኣብ ዱባይ ኣብ ኢዱ ረኪብናዮ ይብሉ ማለት እዩ ከምዚ መገዲ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ከም ዝበልኩካ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ደልይዎ ነይሮም ናይ መንግስቲ ሆላንድ ብድሕሪኡ ነሱም ተገዳስነት ገይሮም ንሶምን ነሰብ እዚ ክደልይዎን ዓመታት ፀኒሖም ናይ ሕቡእ ቤት ፍርዲ ቅድሚ 3 ዓመት ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ማንከይደም ናይ 3 መዓልቲ ምስክርነት ሂበ ነይረ ናብ ሆላንድ ከምኡ ነቶም ናቶም ጉዳያት ናቱ ዝኮኑ ንብዙሓት ኣረኪበዮም ነረ ነቲ ጉዳይ ተሒዞም ነበሩ ንዓመታት ክከይድ ፀንሐ ንዓመታት ንክሕዝዎ ኢሎም ክሰርሕውሉ ዝፀንሑ እዩ እንታይ ደኣ ኣብቲ ዝነበሩ ዓዲ ኣብ ዱባይ ክትሓዝ ኣይከኣለን ምክንያቱ ናይ ኤክስትራዲሽን ዲል ፀገማት ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግን ምዚ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ሮክ ዝበሃል ናይ ፖሊስ ምትሕብባር ኣሎ ናይ ኢስት ኣፍሪካ በዚኣቶም መገዲ ተገይሩ ምስ ምትሕብባር ናይ ሆላንድ ፖሊስ እዚ ሰብ እዚ ክእሰር ክኢሉ ማለት እዩ
ካልኦት ከምዚ ናቱ ዓይነት ሕጂ ኣብ ብዙሖም ስንካር ሰባት ዝነብሩ ሞ ኣብ ካልእ ሃገራት ብነፃ ዝጓዓዝ ዘለዉ ዝዓደልሉ ይመስለኺ
ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝገርመካ ነገር ከምኡ እዚ ሕጂ ዝነዕልለሉና ጆን ሃፕቶ ዜግነቱ ሆላንዳውን ድዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ዜግነት ናይ ወፃኢ ዝሓዙ ዝያዳ ንዓኣቶም ምንቅስቃስ ናብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ብዘይቪዛ ከኣትውን ክወፁን ስለዝኽእሉ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ኣሎ ብዙሓት ከዓ ኣብ ሊብያ ቅጥቀጥቲ ዝነበሩ ኣብ ሊብያ ሸየጥቲ ሰባት ዝነበሩ ኣብ ሲና ዝቅጥቅጡ ዝነበሩ ኣብ ሲና ዘስተጋግሩ ዝነበሩ ክንደይ ሰብ ዘጥፍኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮታ ብሱዳን ድዩ ካልእ ዝነበሩ ምሳና ኣብ መንጎና ኣብዚ ኢሮጳ ኮይኖም ኣብ መንጎና ነብሩ ኣለዉ ሕጊትን ክፈናን ኢሎም ዝኣምርሎ ገሊኦም ሰባት ክስታት ዝተመስረተሎም ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ሰራርሓ ኣዝዩ ቀስ ኢሉ ዝኸይድ ፕሮሰስ እዩ ከምዝበልኩ ሕጂ ናይ ጆን ሃፕ ሕጅስ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ክድለ ፀኒሑ ክንዲዚ ዓመት ወሲዱሎም ኢቨን ዶ ኣበይ ቦታ ኣሎ ጆን ኣበይ ኸይድ ኣበይ ንቀሳቀስ ኣበይ ባርኣቱ ገለስ ኩሉ ሓበሬታት ኣለዎም ግን እቲ ሕግታት ስለዘየፍቀደሎም ነዊሕ ዓመታት ወሲዱሎም ማለት እዩ ነዞም ኣብ ኢሮፓ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ከዓ ኣነ ብወገነይ ንዓኣቶም ካብ ምግላፅ ጠጠዋይ ክብልን እየ ብዙሓት ናታቶም ግዳያት ከኣኒ ይሕዋቶም ዝጠፍእዎም ይሕዋቶም ዝሞትዎም ብዙሓት እዮም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገንዘብ ጥራሕ ይኮኑን በሊዕምካ ገንዘብ ዝበልዐካ ሶኬ ተበሊዕልካ ትርስዖ ተሓርቕ ትኽእል ምስ ሓለፈ ትርስዖ እሶም ሰባት እዚኣቶም ግን ስሂወት እዮም ኣጥፊኦም ናይ ሕዋቶም ሂወት ከዓ ንዘለዓለም ዝድለዩ ሰባት እዮም ማለት እየ ብኢሮጳ ብትንበትን ተዘተተሓዙ እቲ ኣብ ኢሮጳ ሒዝቦም ዘሎ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ብዛዕባ እቲ ስማግሊንግ ንሰብ ስለ ዘምፅሎም ናብ ዓዶም ዳኣ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊና ዝወረደ ግፍዕታት ዓጂብዎም ኣይኮነ ንሱ ከዓ ፅባሕ ንጎ ከዓ ናትና ሓላፍነት እዩ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ሰላም ዓዲ ፍትሓዊት ዓዲ ምዝህልዎና በቲ ገበኖም ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ክፍረዱ
ብትሓዝ ናቱ ኸ ነቲ ካልእ እንታይ ዓይነት ኣመታትን እንታይ ዓይነት ንትባዓድዩ ወይ ከዓስ ካልኦት ሪፖርት ንክገብርስ እንታይ መልእክቲ ክሕልፍ ክእል
ናይ ጆን ምእሳሩ ዓብ ነገር እዩ ንኩሉ መገዲ በቲ ነቶም ናይ ኢሮጳ ዜግነት ኣለና ሞድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ሱ ሰዓት ኣብ ኢሮጳ ዝኣክል እንዳነበሩ ናብ ኣፍሪቃ ከይዶም እሞ ከዓ ካብ ኣሕዋቶም ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ እንዳጥፍኡ ንኣሕዋቶም ከጥፍኡ ዘለዉ ሰባት ወላሓንቲ እቲ ናይ ኢሮጳ ዜግነት ፕሮቴክት ከምዘይገብሮም እዚ ዓብ ምልክት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሃሉ ኣብ ካልእ ሃሉ ኣብ ከምዚ ጉዳያት እንድሕር ኣለካ መዓልትካ ትነውሕ ዳኣ እምበር ኣብ መጨረሻ ምርክኻብ ዘይተርፎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ምሻጥ ደቂ ሰባት እንድሕር ኣትኢኻ ናይ ግድን እዩ ተሓታትነት ክህሉ ምዃኑ ማለት እዩ ሶ እዚ ናቱ ማእሰርቲ ኣሻቂልዎም ኣለዉ ርግፀኛ ዓይነቶም መሳርሕቱ ይዕርፍቱ ኩሎም ኣብ ሓደ ባህራ ብሓደ ዳቁማራ ብገለ እዮም ዘምፅኡ ኩላቶም ዋላ ናይ ሊብያ ድዮም ናይቶም ናይ ሱዳን ድዮም ናይ ገለ ድዮም ኔትወርኮም ሓደ ስለዝኾነ ኣምሹር ሻቅሎት ፈጢሩሎም ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ዓሚ ከምትፈልጦ ክልተ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም እዮም እዚ ከዓ ሕጂ ከዓኒ ከምዚ ኢሉ ከዓ ካብ ኬንያ ከዓ ምእሳሩ ኣምሹር እታ ገመድ እንዳፀበበት ትኸይድ ከም ዘላ ተረዲእዎም ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ መፂ ዝወስደና የለን ስጋ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ንሕና ኣብ ውሕጅ ቦታ ሪና ዘለና ኢሎም ዓብኢሎም ዝዛረቡ እዮም ኩላቶም
ክብረት ሃበለይ ሜሮን ስትፈነስ ካብ ሾደን
ያኣነለይ ኣብራ
ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ ፅባሕ ሓሙስ እቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ዘለና መደብ ጥዕና ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ዓለም ለኸ ኣገደስቲ ጉዳያት ጥዕናን ዝቐርበሉ መደብ እዩ ንምክትታል ኣቐዲምና ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ዕላዊ ዝኾነ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ንግጭት ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ልዝብ ዝሓሸ ኣመራፂ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክግለፅ ጸኒሑሎም ንምዃኑ ልዝብ እንተ ተኻይዱ ኤርትራ ኸ ክትሳተፍ ኣለዋ ዶ የብላን ዝብል ኣርእስቲ እዩ ንሎሚ ተዳልዩ ዘሎ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ኤርትራዊ ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ካብ ካናዳ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰል ኣቶ ዮናስ መብራቱ ድማ ካብ ጀርመን እዮም ናብ በትረ ክሕልፈኩም
ክብረት ይሃበለይ ኣጋይሽና ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን ኣቶ ዮናስ መብራቱን ድሕረ ባይታኩም እስኪ ንሰማዕቲ ወይ ከዓ ንተመልከቲ ግለፅለይ
ኣነየለይ ንዕዳምካ ነዚ መደብ ምድላውካ እውን ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ መስመር ዓበየ ክሳዕ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ካብኡውን ኣሜሪካ ተማሂረ ካናዳ ተማሂረ ትምህርተይ ሕጊ እዩ ነዊ ዓመታት ናይ ረድኤት ሰሪሐ ግዜ ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ረድኤት ሓላፊ ኮይነ ነዊ ዓመታት ሰሪሐ ድሕሪ ንፃነት እውን መምህር ነይረ ናይ ሕጊ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ መንዳፍ ቅዋም ናይ ኤርትራዊን ኣባል ተፃዊ ሽማግለ ኮይነ ተሳቲፈ ኣብ 2000 ገለን ከዓ ንስደት ከይደ ዩኤን ሰሪሐ ካልኦት ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋኒዜሽን ሰሪሐ ጀኣናት ንርከብ ኣለና ማለት እዮም
ይቀኒለ ዮናስ
ብመጀመርታ ይቀኒለ በትረ ዝዕድል ስለዝሃብካኒ ሽመይ ዮናስ መብራህቱ ይበሃል ኣነ እውን ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እየ ምናልባት ከም ጳውሎስ ስፍሕ ዝበለ ልምዲ የብለየን ግን ብሕጊ ተመሪቐ ኣብ ኢትዮጵያ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሕጊ ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይነ የገልግል ነይረ تحليقه ناب جرمن عادي ونزاح زي عاب جرمن إيرلانغان إنبرسي عاب زبال ناي بيتش دي تمرتي إكارة تلنقو ياو عاب زعمت كودينا تسفا قبر هاو حالفو ياو عاب زواي مسلاتن عاب نايتوبيا بوليتيكان بستفل علي ملكع تود جيبن ويكسر درجان تساتفو دا قبر كود مزاح صبيا مارف جلني تغنين
كرتهم يعني لنا أما مزي تمكرهم من فلتاتكم نزي حارين عزلنا أرستون السما مع خوين الرهيبنا لنا أما بزعمة مسرح سلامنا خن الزرب أنفت مسرح سلام كرن أفريقيا تحت الزبل انتي زبل أنت جمر دسم ولني وق نايتغراي أبتغراي ما في لوز ولا وق مالت يونايتيوبيا دون مبال مسرح وديو تقاطعيلو دو زبلالو رقاحتات علو ويم أمو تمالي أمدتولو حيلتاتن وقناتن ناب سلام نكم اللاسو قروبات يوم زبل قمقم علوكم دو ويس قنا زي تود نداري زي تود أجندا علو ميو كاب أتو باولو استجمرنا زبالت اي مسلني
تكونات موداتا ملك عليو يوحي زلو وحي زلو كودا عليو ماسي زودا بخامي مقدي زودا بروح زلو حينا اي سمعنا مهنياتو كساحجي تي كاب منستيب أزمز زلو كاب تقرأي بمز زلو حابرتا ترئينا ناي سلام دليت بقال نرئي بقبري ناب سلام كبزح زخيل ترأيقن زلو اي مثلنا كموني تي أغراوي ساتي دليت ناي سلام كساحجي بأمريكا هوني برقعوان كوني بناي حورا منكسات كابناي دليت كابناي كالات كمون حدا حدا سقمتات موساد كابوز اي مسلم درخ كناتات فتر سقمتات توزد كونو اي سمعنن لازسي سلام كمسل سلام كخوون ناب سلام مقدي كمرح كل ساد دليب كاتخوني سلام دلاي مالتيو امور داتاوين كودا محانوين بارقود تخوني ما اسيو أريد أن أفسر له بحميه زبل جن نصفر بوغن إذا أخونا جريلا
يوناس تمزا صالح التو
زي ملسي نملاس قروب نايتقنات باهرن أفتكنات دستاتف للو أكالاتن نسالان زلوهم قروبنتن مساسلو قدايات عبي تراي صوتهم بفلاي تخينات ترينا يو إثيوبيا حلفت كنات كاموخان حاليفو بعبيو ناي إرترا وطادرات هم مجمت مجميرون عبي سفحين تسادفو ناقاورو جانحوم يوم عالم لقى ريبورتاتون درعنا يو بزوحات سواي مثل قساتاتون ترأيوم يوم هاو حاليفو أبزخونات وشتي كاو أفريكا وزعي زخونو حيلتاتون بستفل عليه ملك يساتفو يوم ذلو نعلمت كمن إمريت كمن تركي بستفل عليه مقدي إيد يأتو يوم ذلو سلازي التلخينات بخلطة وقنات إسرائيل كا تأموتو وي ناي إثيوبيا حد حد هكيناتي كا تأموتو تايكونس كاو كارنا أفريكا حاليفو كالوت أفريكان زيخونو حيلتاتون إيد سلازلو حاصر مقدي ناب بوليتيكاوي زررب نمقرام أسقامي كنتات يوزفت
يغني اللي ريبورت حبرات هاقرات سراويت إرترا عب تقراي ويكعو إثيوبيا كم ذاتو قليت إيو سلازي مس إرترا خنا الرحو نايلومي مدبنا بستفل عليهم خنياتات عادة نايدوك حطولو تتقرهنو زي تودة وصانة رخبايقن زي تتقرره قالاي أمانغو مارحنة تقراين مارحنة إرتران زلو مسيح عبوون نفولتينا مس منغستي إثيوبيا وون منغستي إرترا كساحن داي حابيروم كسرحو خمزخولو سوى سلطان منغستي إرترا بوقع استزارار وليو كعا مقرأس ازحابو ليو زن سلسترو أحتا تاب قمتاتينا مالاتيو ناي إرترا تساتا فنات عاب مسرح سلام كحوقف دو ألو يبلون عاب زبالسكي أتا باولوس
ناي إرترا تساتفو أزوكناتزي منغستي إرترا بعلوين تعبرو بلداي مجمري عدزي فأمر بالي يلنان أنا برنان نبال كموين بوغن أدران من سنة إيجوبيا كاب تعالي ميستر جميركا يلون تباهل كان يوشتي بطاي كمزخوني أمونغو من حدار تقرأين أمونغو فدران من سنة سلكا نبوز هكيزي لأمخات بليتن منفسن فاتن ميرو أجيقن كلو تقبلوي من سيئة راوين تقبلوي إرترا ኣትያ ኣላ ኤርትራ ኣካል ናይ ትኩናት ካብ ኮነት ኣካል ናይ ሰላም ውድ ክኸውን ኣለዋ ኣካል ናይ ሰላም ክኸውን ከላ ግን ብኸመይ መልክዕ ዝብል ሕቶ ይመስል ምክንያቱ
ኣንፈት ፍታሕ ክንመፃ ኢና ኣቶ ጳውሎስ ኣብኣያ እውንታ ኣገዳሲትን ውሳኒትን ትኸውን ንዮናስ ዕድል ክንዎ ዮናስ ብመሰረት ተን ዝተጠቕሳ ቅድሚ ኩነታት ብቐጥታ የተኣሳስሮ እዩ ሰላም እንድሕርዳ መልዩ ብደረጃ ዞባ ክዓስል ኮይኑ ስለዚ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ሰላም ክትኣቱ ደልዋ የብላና ዝብል ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ
እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገም ዝመስለኒ እቲ ኩናት እውን ክወሳሰብ ዝገበሮ ናይ ኤርትራ ምእታው ይመስለኒ ምክንያቱ ኤርትራ ዝኣተወትሉ መገዲ ብዕሊ ዝፍለጥ ዋላ እውን ብዓለም ልኸ ሕጊ ኣፍልጦ ብዘለዎ መገዲ ዝተገበረ ይኮነ ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ዘሎ ርክብ ብምንታይ ዝተመስረተ እዩ እንታይ ዓይነት ስምምዕነት ኣለዎም እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ከመይ ክውድእዎ ተነጋጊሮም ተዘራሪቦም ዝብል ብግልፂ ዝፍለጥ ኣግሪመንት ንብሎ ብዓለም ዝኸ ርክባት እንፈልጦ ዓይነት ግልፂ ዝኾነ ካብዝን ናብዝን ዝብል ዝተቐመጠ ነገር ዘይምህላውን ድሓር እውን እቲውግእ ምስ ተወልዐ ኤርትራ ዝኣተውትሉ መንገዲ ጳውሎስ እውን ከም ዘቕመጦ ንነዊሕ ግዜ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ይትሕል ነይሩ ድሓር ኢንቫይት ተገይራ ድያ ተፀዊዓ ድያ ኣትያ ወይስ ብናይ ባዕላ ድልያት እያ ኣትያ ዝብል እዚ ዓብዪ ክፍተት ዝፈጠረ ንምርድዳ ነቲ ፖለቲካዊ ዝርርብ እውን ዕንቅፋት ዝኾነ እዩ ዝመስልኒ ብቀርኒ ኣፍሪካ ደረጃ ክነልዕል ከለና ወል እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ድዩ ንዘራረበሉ ወይስ ኣጠቃላሊት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ፀጥታዊ ጉዳያት ብዝምልከት ተኮይኑ ወል ኤርትራ እውን ክሳተፈ ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና
ኣብኡ እንተለካ ዮናስ ብዙሓት ሰባት ውግእ ሕድሕድ እዩ ዞባዊ ውግእ ኣብ ዝብል ብዙሕ እውን ምርድዳ የለን እዚ ናይ ትግራይ ውግእ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ውግእ ዞባዊ ውግእ ድዩ ወይስ ውግእ ሕድሕድ እዩ
ውግእ ካብቲ ጀማምራዊ ትላዓል ከለና ፖለቲካዊ ፍልሊ እዩ ናብቲ ውግእ ዘምርሐ ኣብ መንጎ ናይ ብልፅግና ፓርቲን ናይ ሕወሓትን ዝተፈጠረ ናይ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳ ናብ ኩናት ተምርሕሎ እዚ መልዐሊ ገይርና እቲ ኩናት ከመይ ተወሊዑ ኢልና ተሪእናዮ ብኣውራዊ ሕድሕድ ኩናት እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ድምዳሚ ንዓይ ናይ ሕድሕድ ውግእ ካብ ዝብል ዝሓለፈ ዞባዊ እውን ካብ ዞባዊ እውን ሓሊፉ ምናልባት ናይ ዓረብ ዓድታት ኢድ ኣታውነት ዘለዎ ዓለም ልኻዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዓይነት ውግእ እዩ ኢለ ክድምድም ዝኽእል ማለት
ይበል የቕኒየላይ ናብ ኣቶ ጳውሎስ ክመለስ ኤርትራ ለቐላዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ እውን ለዋላዊት ሃገር እያ እዚ ንዘራረብሉ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ከም ሓንቲ ለዋላዊት ሃገር ኣብ ውሽጢ ግዛታን ኣብ ውሽጢ ዜጋታታን ተሓፂሩ ነብሱ ዝኸኣለ መኣዝን እዩ ስለዚ ከመይ ክቕፅል ይግባእ እንታይ ዓይነት መኣዝናት ከእዮም ዘለዉ ኣብ ዝብል ርእቶ እንታይ ኣብካና
መጀመርያ እዚ ኩናት እዚ ክጅመር ከሎ ውሽጣዊ ጠንቅታት ነይርዎ ካብ መጀመርያ ናይ ኤርትራ ምትእታው ነይሩ እዚ ፖለቲካዊ ግጭታት ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራዊን ስሒብዋ ማለት እዩ ስሒቡ ብሓይሊ ዘይኮነ ናይ ኤርትራዊን ሕቶ ስለ ዝነበረ ዘይደቀሰ ቅርሕንቲ ስለ ዝነበረ ዘይተዘርበሉ ናይ ክልተ ድሌታት ብሓደ መፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢልካ ተብሎ ይኮነን ክልቲኡ ተሓዋወሰ እዩ ክልቲኡ ስለተሓዋወሰ እቲ መፍትሒ እውን ብኡ መልክዕ ተሓዋወሰ መልክዕ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ከምዚ ዮናስ ዝበሎ እውን ካልኦት ሓይልታት ካብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወፃኢ ሕራይ ሶማልያ ኣትዮም ወፂኦም ንእሽተይ ተራኔርዎም ክበሃል ይከኣል እዩ ከም ድሌት ከም ደገፍ ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ መንግስቲ ኤርትራን እዮም ሶማልያ ወይከዓ ሶማሊ መንግስቲ ክበሃል ይከኣል እዩ እተን ካልኦት በዓል ቱርኪ ኢልካ በዓል ኢራን ኢልካ በዓል ኤምሬትስ ኢልካ ናተን ስራ ንመንግስቲ ምድጋፍ ምበር እሳተን ኣይቀለንኦ እሳተን ዝደየንኦ ሰላም ክግበር ኣይከኣልኒ ዝበሃል ሳት ኣይመስለኒ ናተን ረብሓ ኣለዎን በቲ ሓደ ወገን እቲ ከባቢ ኣገዳሲ ስለዝኾነ በቲ ሓደ ወገን እውን ናይ ንግዲ ኢንትረስት ስለዘለዎን ብረት ይሸጥ ኣለዋ ከምኡ ውን ፖለቲካዊ ፅልዋ ክህልወን ከምዝዘልያ ፍሉጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ መንጎ ንምሕዳር ትግራይን ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ኤርትራን እዩ ዝመፅእ እቲ ናይ ሰላም
ክብራ ሰማዕቲ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ከም ሎሚ ረቡዕ ክንቅፅለሉ ኢና። ንሎሚ ግን ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን ኣቶ ዮናስ መብራህቱን ነመስግን። ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ረቡዕ መሰናድኦና እምበኣር በዚ ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩክ ለይቲ